Alice Voinescu. Arta de a suferi. Scenariu radiofonic de Doina Pap. Partea 1.
Era în dimineața zilei de 1 noiembrie 1952. Coboram din tren la Târgu Frumos la ora 6, împreună cu 3 colegi, bătrâni și ei, dar curajoși. Un milițian tânăr, înalt și politicos, ne întovărășa. Haina lui de ploaie nouă, albastră ca marea sub cer senin, distona cu hainele noastre uzate, decolorate, mizere. Milițianul pășea alături de noi tinerește, pe când noi urcam dealul obosiți și poate copleșiți de noutatea aventurii care ne aștepta. Târgu Frumos e cel mai urât din câte mi-a fost dat să văd. O tristețe adâncă se lăsa peste noi cu picăturile ploii de toamnă care mă udau ca niște lacrimi mari pornite din inima cosmosului. Din ce a urmat în ziua aceea, mi-amintesc totul. Atmosfera de indiferență a unora, ostilitatea celor mai mari, curiozitatea și mila celor mici. Așteptarea pe o ladă în fața unui birou de cancelarie, controlul plin de ironie al bietului meu bagaj.
Asta e tot? Hai, mai scoate, mai scoate!
Maleta mea de piele galbenă, cumpărată la Florența, nu se prea mărita cu gentuța străveche adusă odată la vorbitor de sora mea și mai puțin cu bazmaua legată cu sfoară a celor 5 pleduri elegante în sine.
Opa, ia te uită. Măi, o fi vreo cocoană, mai știi?
Și ochii lui verzi s-au oprit pe inelele care dădeau salunece din degetele mele slabe ca ale morții. Da, nu sunt săracă, nu vă uitați la trusoul meu de pușcăriașă. Bietul prințel strălucea parcă obraznic ca să mă apere.
Următorul.
În casa miliției ne-am privit și ne-am văzut în ce hal eram, ieșiți ca dintr-un lac de nămol. Cei trei domni s-au culcat în cele 3 paturi disponibile în camera oaspeților. Mie mi s-a oferit patul unui milițian. Am dormit tusă pe perina sub care se adăposteau efecte militare. Duhnea tovalul, dar parcă asta îmi dădea un sentiment de securitate. Milițienii care dormeau în aceeași cameră și-au domolit glasurile și am dormit cu toții până dimineața.
Haide, scularea!
Am fost prima îmbarcată în căruța care mă ducea la Costești.
Timofte! Măi, Timofte! Ți-am adus chiriașii! Tovarășa! Adică, doamna e de la București, profesoară. Acum vine de la Ghencea, înțelegi?
Costești, 17 noiembrie 1952. Nu vreau să mă gândesc la cele 19 luni de închisoare. Zadarnic am încercat să integrez acest timp în sensul vieții mele. Mă amăgeam când pretindeam că e o mare experiență ce-mi poate folosi. Nu mi-a folosit toată urâțenia și murdăria și comicăria, decât să mă delimitez mai bine, să mă smulg din ea. Mă tem că m-am smuls prea complet, cum am constatat azi, umblând cu scârbă prin glodul primordial al drumurilor țării noastre. De ce atâta noroi? De ce într-o țară în care râurile cară pietriș, oamenii nu au simțit nevoia de a scăpa de aceste mlaștini? Dacă mi s-ar mai da glas vreodată, n-aș mai propovădui blândețea și bunătatea. I-aș învăța pe tineri să voiască putere, să nu le mai fie milă, ci să se cutremure de silă în fața celor slabi. Îmi fac mea culpa, o, nice. Sunt un om ce nu fac umbră, căci soare nu mai am, spunea Ovidiu. Trăisem prea cu patimă în atmosfera senină de cultură, huzurisem, încât a trebuit să cunosc și mâlul elementar. Casa ta avea turn și balcoane și belvedere, îmi spuneam la Ghencea, dar pivnițele nu le-ai cunoscut. Cât de săracă îmi simt agonisita mea de viață, de inutilă, de frivolă, de fără sens. Cine sunt? Cine mai sunt eu?
Poftim, scrie. Autobiografie.
Subsemnata Alice Voinescu, m-am născut în anul 1885, în 12 februarie, la Turnul Severin. Sunt fica lui Steriu Steriat și a Mariei Poenaru, de origine socială burgheză. Părinții mei au posedat o avere de 250 de hectare teren arabil și o casă de locuit. Tatăl meu a făcut politică liberală, iar mama nu a făcut politică. Ambii sunt decedați. Posed ca studii licența în litere și filozofie de la București și doctoratul în filozofie de la Sorbona, Paris. N-am avut și n-am avere personală. Atât înainte cât și după 23 august n-am făcut politică. Sunt văduvă de 10 ani prin decesul soțului meu, Stelian G. Voinescu, avocat. Țări străine am vizitat. Germania, 1908-1909, unde am studiat filozofia la Lipska. Franța, unde am urmat studiul filozofiei la Paris, 1909-1910. În Germania, între 1911-1912, la Universitatea din Marburg an der Lahn. Am urmat cursurile profesorilor Hermann Cohen și Paul Natorp, despre care tratat teza mea de doctorat. A mai fost în străinătate în 1927 la Congresul Asociației Femeilor Creștine la Dassel, în Germania. Apoi am fost invitată la conversațiunile literare filozofice ce se țineau la Abbaye de Pontigny. Aici am făcut cunoștință cu personalități marcante din cultura mondială precum Paul Langevin, Paul de Jardin, Charles Dubos, André Gide, Roger Martin Dugard. În anul 1936 am fost trimisă în Anglia de către fundațiunile regale pentru a studia mișcarea creștină zisă Grupul de la Oxford. Ultima dată am fost la Paris și Pontigny în septembrie 1938. Judecată sau condamnată până în prezent, n-am fost. Cunosc limbi străine, franceza, germana, engleza și puțin italiana. La vârsta de 6 ani știam să citesc. Am luat examenul de clasa 8-a în 1903, iar toamna am fost înscrisă la Facultatea de Litere și Filozofie din București, unde am studiat trecând licența în filozofie magna cum laude. Tatăl meu murind în 1902, mama a fost silită să-și vândă moșia pentru a-și putea crește copiii și să ne facă o carieră. Cum am fost o studentă bună, profesorii mei, domnul Titu Maiorescu și domnul Costică Rădulescu Motru, au insistat pe lângă mama mea să mă trimită să-mi desăvârșesc studiile în străinătate. Deși bolnavă de inimă în urma unei angine difterice, am putut să mă ocup serios de specialitatea filozofică ce mi-alesesem și, după 2 ani, mi-am trecut doctoratul la Sorbona cu teza despre neocantienii din Marburg. Profesorii din Paris mi-au propus să rămân în Franța și să mă încetățenesc francez. Am refuzat pentru că vroiam să rămân româncă și să-mi servesc cu toate puterile țara mea. În 1922, toamna, am fost numită profesoară de estetică și literatură dramatică pe lângă Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București. Am fost solicitată a lucra la diferite opere culturale și de asistență de-a lungul celor 26 de ani de profesorat la Universitatea din București, la Universitatea Iorga de la Vălenii de Munte. În ianuarie 1948 am fost scoasă de la catedră și trecută în pensie. Am trăit din pensia mea de 10.000 de lei, precum și din ajutoarele pe care prietenele mi le dădeau fie în bani, fie în îmbrăcăminte. Am fost o cetățeană leală și un om cinstit toată viața mea. Am respectat ordinea publică, legea și toate regulamentele și mă consider un om leal. N-am avut intenția decât să servesc țara, precum și Constituția pe care am jurat.
Voinescu Alice, pensionară, fostă profesoară, văduvă fără copii, cu ultimul domiciliu în București, bulevardul Ana Ipătescu 11, a fost reținută la 25 aprilie 1951 pentru instigare publică, Asupra susnumitei relatăm următoarele. Din 1924 până în 1948 a făcut parte din Comitetul de Conducere al Asociației Femeilor Creștine și din Comitetul Amicilor Tinerelor Fete. Mai este cunoscută că a fost în bune relații și în anturajul Palatului Regal în timpul lui Carol al II-lea, fiind damă de onoare la acest palat. Din anul 1948 a participat la toate ședințele lui Manoliu Petre, reținut, care a inițiat și organizat, sub aspectul unor conferințe filosofice, ședințe flagale, subversive, la care a invitat cunoștințe ale sale, toate din anturajul burgheziei. Cu ocazia acestor ședințe, Manoliu Petre urmărea ca ulterior să-și creeze o organizație subversivă denumită Mișcarea de Rezistență, La ședințe, cei prezenți se angajau în discuții cu caracter politic, exprimându-și fiecare nemulțumirile față de regimul actual, expropieri, confiscări, etc. De asemenea, discutau contra regimului, sperând în victoria anglo-americanilor într-un eventual război. Ședințele se țineau la diversi participanți, săptămânal sau lunar, fiind programate și anunțate telefonic. În urma acestor ședințe se strângeau sume de bani, variind între 4.000 și 5.000 de lei lunar. La aceste ședințe a participat A. Voinescu. Se înscria prima la cuvânt și arăta toate nemulțumirile ei de pe urma regimului actual. Pentru cele de mai sus a fost încadrat în CN pe timp de 12 luni, conform deciziei 292 pe 951, iar după expirarea pedepsei, fiind în vârstă de peste 67 de ani, i s-a dat domiciliu obligatoriu în comuna Costești, raionul Târgu Frumos, județul Iași. Sublocotenent de securitate, Turnel C.
Dragă Flu, te rog să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai acasă. Nu știți ce înseamnă exilul, căci mă consider exilată și quasi condamnată la moarte. Ce rău pot face eu și cui? Mă simt atât de jalnic încât pot spune je ne mérite ni tant d'honneur, ni tant d'indignité. Nu merit nici atâta onoare, nici atâta dispreț. Poate că am privit prea mult viața prin prisma idealismului, prea o vedeam cum trebuie să fie și îi făceam credit. Acești ani din urmă mi-au deschis ochii cu sila. Am văzut realitatea în ce are ea mai urât, mai scabros, mai primitiv. Chinul meu e mai ales sufletesc. Despărțirea de-i mei și sentimentul lipsei de libertate, voi pe care v-a ferit Dumnezeu și să vă ferească până la ultima suflare, nu vă închipuiți ce tortură e pentru un om liber simțământul de a nu mai fi liber. Cât voi trăi, n-aș închide nici o pasăre în colivie.
Dragă Alice, nici noi nu ducem mai bine. Ne năpădește tot mai mult frica. Au trecut mai bine de 6 ani de când ne-am obișnuit să suferim. Știi cum spuneai și dumneata, să respirăm cu un singur plămân. Zilele trecute, ieșind de la biserică, am întâlnit-o pe Mimi Vlădulea. Soțul ei nu s-a întors nici acum din URSS. Așa e, aveai dreptate când spuneai viața e mai puternică decât cultura. Ți-am trimis ochelarii ceruți. Am plasat covorul, așa că am mai făcut rost de ceva bani. Cu drag, Florica.
M-am convertit în multe privințe și m-am tămăduit, sper, de orice iluzie. Cred ca înainte și cred că trebuie să fii capabil de Dumnezeu. Dar, vai, nu s-a consumat în mine dorința de bucurii pământești, mai mult ca oricând îmi e dor de confort, de mâncare bună, de oameni cultivați și, în rezumat, aș urla cântul Melisandei. Non, je ne suis pas heureuse. Ascultă-mă sub pământene Hermes și dă de știre vestitorului puternic al celor vii și al celor morți. Toți din adâncul gliei, martorii sângelui vărsat al părintelui meu și însăși glia, născătoarea tuturor ființelor, ce le hrănește și le primește iarăși în sine sămânța, să-și deschidă auzul la rugile mele, să ajungem iar stăpâni în casa noastră. Domnii de la fundație mi-au topit eschilul. Parcă mi-au sugrumat un copil. Nici de asta n-am avut parte. Electra dezmoștenită, umilită. Tineretul de azi are alte idei decât noi. Noi, timpuri eroice, normative, ei, psihologi. Cândva, prin 1941, aveam în plan să elaborez niște conferințe la radio, scrisori către tineret, pline de bucurie, de omenie, de dragoste. Cred că vroiam să-i feresc de propagandă. Propaganda care a sugrumat adevărul și care se substituie informației cinstite. O deformare catastrofală a conștiinței universale.
Tanti Alice, cine e aici în poza asta?
Aici...
De ce te uiți matalele aia tot timpul?
Doamne, tu și numai tu știi de ce m-ai despărțit de Stelo. De Stelo al meu, drag, iubit și crit de mine de întotdeauna, Stelo, drag, iartă-mă. Te aveam și mi te beam, acum mor de setea ta și știu că până la moartea mea, până la întâlnirea de dincolo, trebuie să rapt de tine. Jurnalul ăsta pe care ani de zile l-am ascuns va fi de acum o conversație cu tine, soțul meu pe vecie. Dragul meu, se petrec lucruri mari în lume, dar noi le trăim, vai, pe măsura noastră zilnică, preocupări meschine îmi închid orizontul, griji mărunte, financiare... Mă orbesc pentru marele plan divin. E în mine o adâncă nemulțumire când constat că cei nedrepți biruiesc pe cei drepți. Dacă n-aș crede într-o dreptate infinită, în care a noastră e doar un mic sectoraș, m-aș răzvrăti. Așa însă mă supun. Dar de câteva zile mă tot întreb, oare Hristos a vrut ca noi să suportăm toate nedreptățile fără să mișcăm un deget? Dragul meu, s-a noptat, ce-am făcut în această zi, nimic. Am gospodărit în jurul jăratecului, am cusut, am citit despre evoluția pământului. Trăiesc ca un automat, afară de orele când scriu acasă și acum ție, dragul meu Stelo. M-auzi? Jid nu credea în supraviețuire, știi? A murit anul trecut. Mi-am amintit, fiindcă nu știu de ce zilele astea am fost tot timpul cu gândul la Paris. El a murit în păcat. Ajută-l tu să se descurce dincolo. Inițiază-l. c'est bien, c'est bien. E bine, e bine. Despre ce-o fi spus asta înainte să moară? Moartea ar trebui să ne fie o mare prietenă când viața nu ne mai poate tolera. M-am calmat citind din jurnalul lui. Acest om gândea până la rădăcinile ființei însăși, căci nu poți înțelege decât coborându-te până la limitele subconștientului. Îl simt aproape și mi-amintesc de tinerețe, de Pontigny. Madame, écrivez votre entretien avec Gide. Mi-amintesc întâlnirea cu Gide de la Bafi, acolo unde a scris Imoralistul. Ceaiul, conversația noastră, plănuia un voiaj în România. Dintr-un fotoliu cu tapiserie veche i-am vorbit despre folclorul românesc, despre creștinism și ortodoxie. Nu credeți, zicea, că soarta culturii mai poate fi salvată numai de bisericile creștine? M-a condus la gară. Ne-am amintit de abația de la Pontigny. Acolo, la Pontigny, am început să țin jurnalul la îndemnul lor. Gide, Dugard, stare de umanitate pură în care totul cedează gândului pur și dorului de mai bine. Poate ar merita asta să o numești fericire. Eu am trăit. De când am voie să scriu, am o adevărată voluptate a mânui condeiul și a vorbi, a vorbi, a spune tot ce nu am spus timp de 19 luni. Dragule, tu știi ce s-a petrecut în mine? Ție, ți le spuneam toate ca un intermediar între Dumnezeu și mine. Cu ce m-am ales acolo la Ghencea? Cu o nevoie frenetică de a ieși din sârma ghempată, de a desfința închisorile. Nu mai pot suferi simțământul că sunt oameni închiși și torturați de alți oameni. Chiar dacă aș ști precis cine e cel care m-a trimis pe mine la închisoare și lagăr, nu mi-aș cere revanșa. Este ceva atât de greu de suferit, încât nu o doresc nici dușmanului meu. Vreau oameni în libertate, crescuți spre a fi liberi cu adevărat. A fi liber înseamnă a fi supus nimănui decât legii morale și lui Dumnezeu. Aici, în domiciliul fixat, ești îngrădit la 8 kilometri. Ideea că nu ai voie să treci de 8 kilometri mă face să înțeleg ispita căreia i-a căzut victimă Eva.
Gata scrisoarea. Haideți, doamnă profesoară, că așteaptă factorul.
Vă închipuiți tablou. E un prag, factorul în șosea și Timofte făcând gimnastică prin noroaiele diluviene. Mai bine că a plecat scrisoarea fără impresiile zilei de ieri, căci a fost cu dramă mare, cu bătaie în lege între Maria și Mihai. Păcat că n-am eu darul necesar. Ar ieși o comedie de un act care pe mulți ar face să râdă. Eu plecasem la vecina Aglaie, în camera ei de 2,30 pe 2, în care locuiește cu un tânăr cuplu, Veri, și unde se și gătește. Mă expediase Maria ca să nu stau în fric pe când ea zugrăvea și lipea pe jos, adică punea cu mâna argila amestecată cu balecă. Pe când asistam la fabricarea unui borș de vițel, cumpărasem eu cu 4 lei kilogramul, am auzit țipete. Am crezut că gazdele mele s-au întreucis, dar nu, doar se încăieraseră și se loviseră reciproc cu balegă și pământ. Casa era un adevărat câmp de bătălie, iar combatanții nu se mai deosebeau, căci se făcuseră totuna, bieții pereți albaștri. Erau împroșcați cu toate cele și totul cu acompaniament de țipete femeiești și înjurături bărbătești. Am apărut în prag sub formă de mag, am urlat cât m-a ținut gura să nu înjure în fața mea. Textul meu era patetic, dar ferm. Tonul ridicat s-a transformat la Maria în sughițuri de plâns, la Mihai în proteste de nevinovăție. Între timp au sosit și vecinii. Maria gata să plece numai cu chelea, adică pielea, smulgând însă de pe pereți scoarțele ei. Mihai înnebunit o oprea. Lucrurile se agravau. M-am temut să nu ajungă la drama adevărată. Amuzat de toată moștenirea mea elenică, adică de nena Ulise, care a apărut brusc în mine. Calmă, am admonestat femeia că se face de râs, pe bărbat deșteptând cavalerul din el.
Când a sosit Timofte, pacea se făcuse.
Borșul colectiv a operat și el.
L-a calmat.
L-a calmat.
Am participat și eu la acest banchet la care s-a adăugat și tescovina lui Mihai. Cu toate protestele mele că din tescovină și oalele cu vin băute în loc de lapte dis de dimineață se ivesc toate nenorocirile familiale. Probabil că vă plictisesc cu aceste rame primitive, dar aceasta este atmosfera în care trăiesc. Și dacă trăiești mult în condiții meschine, te lepezi greu de ele, cum spunea Goethe. Aveți grijă să mă aduceți printre voi, altfel mă nec. M-am culcat fără să
mi-aprind măcar lampa,
fără să mă spăl. Oh, sărmana Alice!
Am urlat cu toate lacrimile ochilor mei și am simțit că nu mai pot. Scandat, apăsat. Nu mai pot! Vă sărut pe toți, Alice. Dragă Stelo, Stelule drag,
Iisus cere smerenie. El înțelege să-și trăiască fiecare nimicnicia în fața lui Dumnezeu. Cu cât trăiești mai adânc contrastul, cu atât ești mai capabil de Dumnezeu. A te cutremura de măreția Lui este a avea simțământul ce te înființează ca om. Și atunci smerenia devine izvor de măreție omenească.
Asta credeam mai de mult, Stelule drag. Acum însă smerenia mea e falsă. E numai dezolare, deziluzie de mine, o nemulțumire față de bietul rest inert ce-am scos din închisoare. Nu mai cred în mine, fiindcă nu mai cred în legătura mea cu Creatorul. Sunt tot timpul la fereastra sufletului și aștept salvarea din afară. Ce bine îmi face să-ți mărturisesc toate astea și să-mi închipui că-l ascult pe Enescu cântând Brahms. Enescu spunându-și durerea pe limba lui Brahms și Beethoven. Niciodată n-am simțit armonia ca fiind substanța cosmosului cea adevărată, o armonie pe care noi o întunecăm în noi. Când s-a plecat, în așteptarea intrării cu arcușul în mâna dreaptă, cu mâna stângă pe inimă, atent, smerit de minunea ce trebuie să vină, simțeam căldoare tot, chiar și bucuria.
Astăzi e pentru mine.
Maruca, o revelație de simțire și de gândire înaltă, directă. bogată, autentică, pe de altă parte de un egocentrism care o diminuează, e făcută pe o măsură mare. Asta trebuie să fi și atras pe Enescu, o vitalitate până la setea de infinit. Mi-a trimis un bilet.
Alice, il me semble qu'un rayon nouveau de lumière est entré avec vous dans ma vie.
Raze de lumină, eu. Poate fiindcă am învățat moartea, Stelo. Te simțeam aproape lângă mine. Te iubesc cum de n-am știut să te păstrez. A fost superb. Lume multă. Maestrul sta cuvios în fața pianului cu ochii închiși, cu un profil de împărat roman. Niciodată n-am avut revelația mai netă a nobleții lui. În țară erau zile de încordare. Englezii ne declaraseră război dacă nu ne retragem la Nistru. E apre? Ar fi bine să-i putem asculta, mă gândeam. E una, mi-aș dori eu, dar e bine pentru noi? Doamne, era atâta durere în lume și noi ce rost avea acel furnicar de lume, animale crude și cu aspirații? Maestrul cânta cu avântul dezolării tragice. Ce devine un om sub acțiunea vieții? Domnule comandant, fac apel la spiritul dumneavoastră de înțelegere și de umanitate și întrucât nu mă simt vinovată de nicio faptă de natură a justifica măsurile severe ce s-au luat împotriva mea, vă rog să binevoiți a dispune să se ia în cercetare din nou cazul meu, să mi se acorde libertatea de a locui la București, unde se află și familia mea și unde aș putea găsi îngrijirile pe care le reclamă starea mea de bătrânețe și de boală, și să mi se redea pensia, care constituie singurul meu mijloc de subzistență și la care am dreptul pe baza unei munci neîntrerupte de 30 de ani ca profesoară de stat. Trăiască lupta pentru pace! Alice Voinescu.
Cererea de grațiere se respinge. Motivele pentru care s-a fixat domiciliul obligatoriu sunt juste.
Ajut eu. Cum ai căzut? Hai, binișor. De ce nu-mi dai mie scrisoarea să o duc factorului? Ai fost la miliție? Unde ai fost? De ce ai plecat singură? Hai, dă mâna, să mergem.
Dragă Stelo, n-am mai scris. Nu m-am mai recules. Lume multă în jurul meu. Fata și ginerele casei au sosit pentru câteva zile. Încep să mă obișnuiesc cu această viață monotonă. După ce termin scrisoarea către Flo, o să citesc o carte de Kataev, O pânză în depărtare, foarte fină și caldă psihologia copilului. Am găsit-o peste o oală cu lapte și am salvat-o. Știi, Comitetul pentru Salvarea mea format la București e numeros și recrutează membrii prin cercul foștilor colegi. Trebuie să le mulțumesc tuturor. Asta mi-amintește de protestul domnului Panaitescu din Rampa în 1948, după decretul de licențiere de la conservator.
Nu trebuie să uităm gravitatea lucrurilor petrecute la conservator. Demisia domnului Maximilian de la direcție, cerută sau oferită, înlăturarea domnului Mihail Jora pentru activitate antidemocratică, acum pensionarea forțată a doamnei Voinescu.
Domnule Panaitescu, nu le mai luați apărarea, domn. Noi astăzi știți cum a decurs la noi sărbătoarea Proclamării Republicii. Ei bine, aflați că în cadrul festivității, doamna Voinescu ne-a îndemnat prin cuvântul său să nu ne ponegrim trecutul. A vorbit despre Ferdinand Întregitorul și Mihai Regele.
Doamna Voinescu este o temerară.
Cam prea temerară, cu atât mai mult cu cât a ținut să precizeze că își va susține opiniile regaliste și în fața ministrului.
Cinste ei, doamna Voinescu deschide adevărate porți de lumină în învățământul nostru.
Știți că de ună zi a luat apărarea unei piese reacționare imperialiste? Piesa unui american?
Dar pe studenți i-ați întrebat ce impresie au? Cum decurg orele domniei sale? Excepțional e răspunsul, vă spun eu.
Știți că a refuzat invitația la festivalul ruso-tătărăsc?
A scris cele mai profunde tratate despre Eschil. A conferențiat despre Montaigne și Pascal.
Pedagogie reacționare. Conservatorul e un bastion al trecutului, domnule Panaitescu, și dumneata îl aperi.
Istoria ne învață, prin nenumărate pilde, că nu e primejdie de moarte pentru cultură atâta vreme cât e salvată puterea creatoare a Duhului. Căci din izvorul lui curge, fără preget, realitatea cea vie, cea adevărată, și chiar de vor muri cândva pe lume cele mai mândre fapte ale culturii, adevărul și dreptatea, Duhul viu, le va naște din nou, mai limpezi, mai curate, pentru că vor fi fost odată mai mult spălate cu lacrimi. Nimic nu e permanent în lumea creată decât însuși Duhul liber creator.
În cadrul emisiunii Universitatea Radio am transmis conferința Permanențe. A vorbit doamna profesoară Alice Voinescu.
Comunismul pregătește o cultură întemeiată pe ură, ura de clasă. Dacă desființarea diferențelor dintre clase e o idee pozitivă a democrației, comunismul a preschimbat-o într-una negativă: desființarea oamenilor din anumite clase.
Ai spus asta studenților?
Nu, îți spun ție, dragul meu Stelo. Și apoi ce mai contează? Azi a apărut în ziare decretul comprimării mele. Iar eu m-am hotărât să fac un plan de reformă teatrală. Dar râs, ai dreptate, sunt o biată maimuță proastă, nici măcar savantă. Totuși e nevoie de un Sofocle românesc, și poate sunt pregătită. Mâine își începe cursul Breslașu. În locul meu, Marcel Breslașu.
Doamnă profesoră, n-ați vrea să faceți școală aici la Costești?
Florica, dragă, penița mea s-a pus definitiv în grevă. Eu fi săraca de ajuns. Doar domnul Gheorghiță, factorul, și don Joanul la 7 sate prin prejur mă mai poate salva cumpărând una de la târg, sau poate voi, adăugând 3-4 penițe rezistente la pachetul viitor. Apropo, cine sunt donatorii faimoaselor ibrice, termosuri, lumânări și a multiplelor și apreciatelor halvale trimise în pachet? Portocala m-a fericit!
Tanti Alice, îmi dai mie portocala?
Sigur că da. Hai să o desfacem. Mă înspăimântă ce citesc din scrisorile voastre. Cozile, grijile, lipsa de personal casnic, lipsa de bani. Și v-am picat și eu pe cap. Aș vrea să consum mai puțin, dar n-aș putea renunța decât la laptele ce iau extra, 22 de lei, peste pensiunea completă, care e de 250 de lei lunar. Și mai sunt și lemnele și gazul pentru lampă. Sfeșnicul pe care mi l-ați trimis m-a emoționat. Îl am pe masă, lângă fotografiile lui Stelo. Îmi dă puțin iluzia că sunt în camera mea. Prevăd că va veni momentul când nu voi putea ieși decât pe prispa casei. E atâta zăpadă între voi și mine.
Ați ascultat Alice Voinescu, Arta de a suferi. Scenariu radiofonic de Doina Pap. Partea 1. Distribuția a fost următoarea: Alice Voinescu, Irina Petrescu; Stelo Voinescu, Radu Beligan; Maruca Cantacuzino, Victoria Coceaș; Pepa Naitescu, Constantin Cojocaru; ofițerul de securitate, Dan Tudor; Timofte, Gelu Caproș; Florica Radicescu, Monica Mihăescu; milițianul, Pavel Bartoș; crainicul, Costin Enache; și copiii, Silvia Crăinicianu și Victor Octav Prundea. Redactor, Costin Manoliu. Asistența tehnică, Mirela Anton. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Atila Wiesauer. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2003.